Ya está. Puntua jarri dugu kopeta.
Ya está, batzuk jakingo dute, bai.
Pegatina edo margotua.
Bueno, aurreko astean zurekin Indiako ipar mendebaldetik Rajasthandik ibile ginen bidaiatzen, Taj Mahal ere ezagutu genuen gainetik, eta aste honetan ere Taj Mahalen inguruan zerbait gehiago ikasiko dugulakoan nago, ze munduko 7 mirari berrien artean egonda historia polita izan behar du horrek, ezta? Eta sekreturen bat ere bai.
Bai, badu historia eta sekretua. Izan ere lehenengo sekretua, komien artean, mausoleo bat dela esan daiteke, beraz, nahiz eta agerikoa dan, pizkat behiratuta edonon jartzen du interneten mausoleo dela. Indian kokatuta dagoen arren, mausoleo musulmana da, baina emperadore mongol batek egindakoa. Osea, hori da nahezketatxoa dago,
Hau da, horrek esan nahi du azier, bueno, mausoleoa esan duzu, baina hau... Ilobi bat dela, ez da? Eta bertan lurperatuta, nor dago? Edo zer esan zakegu horren inguruan?
Emperadore mongol honen, sa jananen, hirugarren emaztea. Emaztea zenduzan bere hirugarren semea izaten, eta hor dago lurperatuta. Bera eta sultana bera, Izan ere, beste sultanak beste Taj Mahal bat egin nahi zuela diote, ez dago oso argi, Taj Mahal txuri horren errekaren beste aldean Taj Mahal beltz bat eraikin nahi zuen, baina herrialdearen diru guztia zautu zuen bertan, eta herria eta bere semeak matxinatu egin zinen eta boteretik kendu zuten eta gartzelaratu ere. Baina gartzelako bere leiotik Taj Mahal bera ikusi ahal zuen, da, bere emaztea lurperatuta zegoen lekuan. Politada eta tristea era berean,
Oso tristea, oso dramatikoa da,
Bai, erromantikoa, baina holako toke txar batekin.
Dramatikoa.
Zenbat kalte egin digun erromantizismoak, favorez.
Gehiegi, bai.
Aurreko astean aipatu zenuen ere arkitektura perfektua duen eraikina dela, hori behintzat esan daitekeela, baina zu beste kontu batez konturatu zinen.
Bai, eta behin ikusita ezin duzu begitik kendu. Taj Mahal bera perfektua da. Hau da, minareteak, baituzte olako geometria perfektu batzuk, pizkatu gertuta daude olako bizibilitate edo ikuspuntu polit bat emateko, baina erdiko kupula okertuta dago. Guztiz okertu, oh, no, guztiz.
Biztaz ikusten da, oza, horrela ikusi
da. Interneten sartzen baldin bazate, jartzen baldin bazate, Taj Mahal eta irudiek uste baldin bazue, lehenengoan ez duzu ikusiko, baina kupulan fijatuta, eskumako aldea apur bat deformatuta dago.
Boa, mito bat edo bezait.
Eta orain dikere, eta behin ikusita, ez dago behi biztatik kentzerik, Ze, horren, dana horren perfektua da, ze, horrek kalte egiten dio, nola bai, baina bere sarmare badu, ze, ez dakite, nahi eta dagoen egin da, edo, ze, dana horren perfektua da, ze, arraro egiten zai, olako akats potolo bat izatea.
Akatsa da edo hor badago.
Sinadura bat agian, apropos, ez da?
Hori da.
Egindakoa.
Bai,
nabarmena da, arrazi duzu,
Bai, ikusten da, baina ez da dizut ezaten, ez duzu ikusik sekulan ere ez.
Bueno, nik ez dut ez zer ikusten, Ez dago perfektua izaten jarraitzen du.
Goian, ora, kupula hori pizkate... Zera, sabela atera zaio.
Baietz.
Zoriontasunaren kurba.
Eskumaldean,
Bueno, munduko mirari berri bat ikustia eta gozatzen oski, ba ez da gauza txikia hasier, baina gero hortzakite, hortik norat mugitu zinen, ora joan zinen?
Beno, nik Puskar ezagutu nahi nuen, Rajasthan inguruan Puskar, dagoen erritxo bat. Beste hiri sakratu bada, Badakizue, Indian hiri sakratuetan ezin da, ez haragia ez alkola saldu, arrautzak ere ez, osea, ez dago deus ere, animariatik datorren ez, eta desertutik nahiko gertu dago. Eta bidean ari nintzela, jende asko eta asko ikusten nuen, oinez, norabide berean, erromes modukoak edo. Beno, batzuk oinez, eta beste batzuk patroletan eta hemen ikusetan, horre ere badago klaseak eta klaseak gaude. Eta bidean indoiara, askotan, bidera ateratzen ziren lagunak, ni gelditzera, bazien erromes entzako anoa puntu modukoak, bertan txai, bertakotea edo arroza eta postre gozoak eskaintzi zituzten, eta derrigor jan behar duzu, osea, gelditu egiten zintuzten, ateratzen ziren errepiera, hola, eskuak, besoak zabarik, eta gelditu eta benga barrura. Eta dana oso gozoa, nahiz eta gero sabeleko gaitza sartu ere, zean janaria ez da oso garbia, eta europearrak eskabaude oso ituak hango virusekin eta bakteriekin. Baina oso batxe gineik zen, erromez guzti hoiekin momentua partekatzea, Gainera turbantea ere jarri ziaten badakizu, Rajasthanen olako turbantea undiak eta horiak.
Ze eleganteak, zaldira ikaragarri eleganteak.
Bai, eta nik esan ziaten, jarriko dizugu eta nik esaten, danak enduko dute, hola, turbantea, pizkanaka, eta niri jarriko jat, eta bueno, denboratxo bat emogu.
Entzun.
Ba, ez,
Baina turbante horiek daramatenak kasta konkretu batekoak dira, ezta?
Ez, horrek dire sig kastakoak, baina horrek, bueno, erlijiokoak horre beste batzuk dira, oie, bai jartzen dutela oso oso fin, hau egin pizkat hola potoloagoak, ahondiagoak, baina niri jartzerako orduan jarri zianak, hola, kendu zuen, txapela moduan, tak, eta jarri niri.
Ba, dakizu egun batean jetxe ginela hemen gosaltzera,
bai.
Jangelara, EITB-ko Miramongo jangelara, eta sijak zeuden?
Bai, bai,
turbantez egon zirita, karo, gelitu ginen dena, enamoratuta, guapissimoak zirelako. Oso gainera,
oso eleganteak. Oso ondo rastuta, bai. Oso religio bitxia da. Nian ibin intzanean ere, beraiekin nahiko harreman estua izan nuen, azkenean erakutsi nahi izan ziaten turbantea jartzen, beraien musikatresna bat jotzen, bueno, musikatresna jotzen ikaragarri txarra naz, eta beste nire. Baina han ibin intzan egun batzuetan, beraien Elisa modukoetan, bai. Oso elegante dira, eta oso fidagarriak gainera. Indian, ezin zaitezke jendearekin asko fidatu, baina zijekin gehienetan bai.
Ezin zaitezke jendeaz fidatu zeba?
Indian, ez dutelako zekurren egia esaten.
Ara.
Bai, ez dakit kulturala da, nire zer da, baina nahiko herri gogorra denez berez, kasten kontua, pobrezia asko dago, eta nahiko gogortxua da.
Igual zuriekin edo beraien artean ere.
Beraien artean ere.
Bai,
nik beraien artean ikusitute nahiko gauza gogor-gogorrak eta tartean sartu ere, jakin barik ere non sartzen nintzen. Baina zijekin beti ere, bueno, esan ziaten fidatzeko azkera eta ni ere laguntza eskatu dietenean edo logiteko lekua eskatu dietenean beti eskaini diate, eserren trukean, gainera gustora handiz beraiekin bazkaldu, afaldu,
claro.
Eta beraiekin ibili eta gauza asko ikasi ere.
Ba, egunen batean zijei buruz hitz egin beharko dugu, monografiko bat eginez, baina Puskarrekin ari ginen. Bertan zer topatu zenuen, zergatik dira han, hiri batzuk sakratuak?
Bai, pues beti ere jainkoekin zer ikusia dutelako, aurrekoan Rixikesen ibiginan, Ganges ibaiaren inguruan dagoelako, eta honetan Brahma jainkoarekin lotuta dagoen herria da. Bueno, kondaira asko daude, batzuk esaten dute, pues horre Brahmak deabru bat akatu zuela, beste batzuk diote pues cisne batek petalo batzuk zeramatzera mokoan eta bertan jausi zela eta laku karratu bat dago bertan, karratua. Eta laku karratu hori oso polita da. Ederra benetan, eskaira batzuk ditu, hola inguruan eraikin batzuk eta inguruan mendi nahiko alt, bueno, koskorrak edo. Eta oso purita da. Gainera, lakurretan, arratsaldetan bakarrik emakumeak sartu daitezke bainatzera. Ara joaten dira erromesak baino hartzera, eta arratsaldetan bakarrik emakumeak daukate baimenduta bertara sartzea, eta gizonezkoak ezin dira, bueno, inguruan ibilia dira, baina ezin dira bertara sartu, ez da inguratu gehiegi ere. Izan ere, emakumeek erabiltzen dute bai bainatzeko, bai sariak garbitzeko. Bai? Eta nik bakarrik leku horretan ikusi dut, eta emakumeek toples egiten sartzen dira lakunetara, eta aprobetxatzen dut, eta gainetik da maten saria garbitu egiten dute, beraz guztiz debekatuta dago argazkiak ateratzea, edurbiltzea, hori oso ondo eritxo, ze Indian emakumeen bizitza, pues bueno, ez da gizonezkoen parekoa. Ezan dezagun, eta horrela utziko dugu, baina nahiko bizitza gogorra da maten emakumeek.
Bai, normalen pobrezia dagoen leku guztietan bezala, okerrena emakumea goten da.
Hori da.
Eta pobrezia ez dagoen lekuetan ere, bai?
Bai, eta txatu pobrezia dagoenetan.
Bai, Indian bereziki, osea, emakumeen bizitzak beraien ikuspegitik ez du asko bario. Nahiko arazotxoa dituzte emakumeek Indian. Eta turista batzuk ere, emakumeak baldin badira, bueno, hola, adi ibili behar zara pixka.
Iri sakratu ezari gara, ez diakintasunetik ari nahi zera bat, baina behiak erean badira sakratuak.
Bai, hemen katuak bezala, kaletik.
Bueno, katuak baino gehiago, sakratuagoak dira. Puskarren, gainera, nik ikusi dudan behi kopurik agundiena. Hola, bituta, herri barruan zuek imaginatu alduzu hemen aldezarrean Iruñan, Donostin, Bilbon edo, bueno, beste herri txikitsu baten, Elorrin edo Danakuan, behi pilo bat, alan, etxanda, zutuni, bueltak emoten,
kalean,
gustora asko, bai, gustora asko, kale kanto guztietan, eta igual imaginatu, Iruñako aldezarrean, berreun da berrota marri, behi inguru ibiko dira, gustora asko, nahi duten egiten gainera, dendetara muzturra sartzen, kale saltzai gauzak lapurtzen.
Behiek errazpitu ondia ematen diate, ez dakit oso lasai ibiliko nintzateken.
Bueno, hangoak oso lasaiak dira, eta ez dute deus ere egiten, oso lasaiak dira, hemen katuak bezala, pues jendearekin oso dituak,
ja.
Eta kalean bizi dira, hoiek ez dute bela rajaten, jaten dutena, purtzen dutena, edo emoten dietena.
Baina ez zergatik dira sakratuak, zan edut, han oso integratuta daude gizarte, baina zergatik dira.
Ni ere harritu nintzen horrekin, baina gero pixkat kuskuseatzen eta angaldetzen ez da, baina zergatik dira, pues antza beraien mitologian, behiaren, eta pixuan, klaro, behiaren zati bakoitzean jainko bat, edo jainkosa bat bizi da. Baina behi guztietan, hau da, behiaren bustanean jainko bat bizi, jainko da, jainkosa bat bizi da.
Errapetan beste bat.
Errapetan beste bat, adarretan beste bat, muturrean beste bat, giberean beste bat, uskian beste bat. Leku guztietan, egun da piku jainko da jainkosa daude behi bakoitzaren barruan bizitzen.
Yeah.
Orduan, dana da sakratu eta zintzaie, jo, inolaz ere ez. Eta ukitu, bueno, hola lastantxoren bat egiteko talan bai, baina besterik ez.
Hmm. Bueno, ez duk esan, baina, bintzat, puskar esaten da, ongi esan da, esaten nahi, puskar.
Puskar.
Puskar zer dago, basamartutik gertu ez da?
Oso vale. Gertu dago, oso gertu, gainera lakua izan da, arraro da, lakua hundi bat, eta basamortua horren gertu egotea, baina bai, oso gertu dago, eta gainera, pues, kilometro gutxi batzuk egin da, ja, basamortuan zaitezke, bai gameluan, gameluak ikusi aldituzako behien aldean, behiak eta gameluak, eta erabiltzen dituzte gameluak, pues bueno, nolabaiteko hola gau, egun pare bat basamortuan pasatu nahi baldin baduzu, pues gamelu holako karabana baten sartzen zaituztete, eta han pasatzen duzu gaua, edo bertako ferian edo merkatuetan ikusi aldituzu gauzak garraiatzen, eta ikusten mali baduzu ez urbildu gehiagi, ez tia behiak bezala, haue bai genio txarrekoak dira gehienak, eta oska egiten dute, zola hankarekin ez, baina oska bai egiten dute.
Eta hortikane, Bombaira ere iritsi zinen, ez da, Asier?
Bai, hori da, Bombaira, ja, bidaia bukatu behar nuen, eta Bombaira aigatu nahi nuen, eta bertan Bombain bakarrik gauza batzuk ikusi ahal izan nituen, ze, nahiko gaizki nengoen, gero azaltuko izue zergatik. Baina, Bombain, naiz eta oso iria hundia dan, eta oso interesantea, bakarrik Indiako ataria deritxo monumendua ikusi ahal izan nuen, tren geltoki 1840 garren urtetik martxan dagoen tren geltoki bat, ingelesek ere egitekoa, eta erligio baten, parsi erligioen templua. Erligionen berezitasuna da, deigarriena da, niri oso deigarria inzitzaidan, oso gogorra bai. Ez dituztela gorputzak lurperatzen, baizik eta saie eskaintzen dizkietra, bai?
Ai, hori Balin eta Indonesian ere egiten dute.
Bat, leku batzuetan Nepalen ere, baina Nepalen mendian, hau irian bertan badago templu bat, eta bertan ezin da ikusi, barrutik normala da moduan, nire oso gorra egiten zait, ez badazara erregio horretakoa. Baina inguruan ibiltzak ere, jada, nahiko jota utzi ninduen, eta hola, burtazio pio bat izan dituen buruan, eta justu burtazio horiek besteak beste malariak jota nengoelako. Eta gau hartan, sukarra eta alusinazioekin ibili nintzen, eta horrengo gunetan ere, eta denak ziren templu horren inguruan nik ere bertan gelitu eskero hori nahi nuelako. Hau da, nire gorpua zai eskaintzea. Baina, hori ze, alusinazioak besterik ezin izan, eh? Zorionez, ondo jarri nintzen, eta horrengo gunetan etxerako bideari ekin nion.
Eta etxean zaude, bueno, gaur Bilboko estudioan zaude.
Hori, eh?
Ez dakit, harri-garri egiten zaidan, azu ezagututa, ikusita munduan ezpazabiltza hil egiten zarela,
bai,
norazoa zementik gutxira, seguro norabait joateko asmoa duzulata.
Bai, ba, urrengo astean ja Kirgistanera joateko asmoa dut, bizikleta baten zain nago orain.
Zu Kirgistanera joaten zara gu, saloura bai. Joaten garen bezala, ez?
Bueno, gutxi gora bera, bai, amak hori izaten dit, baina zintza da Torre Vieja lajun edo,
lako leku
batera eta beti, ez dakit nora joan behar duzun, bai, bai.
Asier Arroita, plazera gaur ere zurekin aitzea bidaian, eh? Eskarrik asko.
Zuei.
Ze bide lagun hona zerren. Aio.
Esker, gorde.
Aio, ze jatorra. Diruak zatitzen du biztanleria. Aberatza hemen da. Aberatzegia. Eskalea